რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 51.63%. ცესკოს ინფორმაციით, 20 საათისთვის, როცა საარჩევნო უბნები დაიხურა, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 1.814.216-მა მოქალაქემ. არჩევნების დღე უბნებზე ძირითადად მშვიდ გარემოში ჩაიარა, თუმცა რამდენიმე საარჩევნო უბნის გარეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქეებს შორის დაფიქსირდა დაპირისპირების ცალკეული შემთხვევები. ამის მიუხედავად, გარდა ერთეული შემთხვევებისა, ამომრჩევლებს თავისუფლად შეეძლოთ მთელი დღის განმავლობაში საკუთარი ნების გამოხატვა, განაცხადა ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ. მისი ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ დაიწყო ხმის დათვლის პროცედურა. შემაჯამებელ ოქმებს ცესკო მიღების თანავე ეტაპობრივად ატვირთავს სპეციალურ ვებგვერდზე www.results.cc.gov.gr. ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, საერთო ჯამში საოლქო საარჩევნო კომისიებში შეტანილია ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მიერ დაწერილი 100 საჩივარი. რუსთავი ორის დაკვეთით, კომპანია GFK-ის მიერ ჩატარებული ეგზიტ პოლის საბოლოო შედეგების თანახმად, საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს მხარ დაუჭირა გამოკითხულთა 39.19%-მა, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 32%-მა, სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა კი საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. განსხვავებული შედეგი აჩვენა ტელეკომპანიების იმედის მაესტროს, GDS-ის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით კომპანია TNS-ის მიერ ჩატარებულმა ეგზიტ პოლმა. ამ გამოკითხვის თანახმად, ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა 53.8%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას 19.5%-მა და 5%-იანი ბარიერის ზღვარზეა პარტნიორთა ალიანსი. ამავე გამოკითხვით სხვა სუბიექტებმა ბარიერი ვერ გადალახეს. ჩვენ ველოდებით ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს, მაგრამ ყველა წინასწარი მონაცემით ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამარჯვებულია, განაცხადა პარტიის თავმჯდომარემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლის წინასწარი შედეგების შეფასებისას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მიიღო ხალხის ძლიერი მხარდაჭერა. ბაქრაძის თქმით, გამოკითხულ ამომრჩეველთა 33%-დან, რომელმაც არ დაასახელა თუ ვის მისახმა, უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. ამასთან დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს უნდა დაელოდონ. დარწმუნებული ვარ, ხვალდირით მთელი საქართველოს მოსახლეობა დარწმუნდება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ არჩევნებში პირველ ადგილზეა, განაცხადა პარტიის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ. ქართული ტელეკომპანიების მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლის შედეგები თბილისში მეტროს სადგურ რუსთაველთან გააპროტესტეს პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერებმა. მათი განცხადებით, პარტია მინიმუმ მეორე ადგილზეა. აქციის მონაწილეებს დაშლისკენ მოუწოდა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით თარხან-მოურავმა. მისი თქმით, პატრიოტთა ალიანსს სჭირდება რამდენიმე დღე, რათა ხმის დათვლის პროცედურა დაასრულოს და ამის შემდეგ გააცნოს მხარდამჭერებს სამოქმედო გეგმას. ღმერთმა არქნას ამ ხელისუფლების დამხობა მოგვიწიოს, განაცხადა დავით თარხან-მოურავა. არჩევნების მიმდინარეობისას დაპირისპირება მოხდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს საუბანო საარჩევნო კომისიის შენობასთან. რამდენიმე ათეულმა პირმა სადა შენობაში შეჭრა და მას ქვები დაუშინა. მომხდარის გამო ერთმანეთი დაადანაშაულეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, სოფელ ყიზილაჯლოს 50-მერვე უბანზე შეჭრა და ყუთის გადაცება სადეს პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ბლოკის პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისათვის მომხრეებმა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვრჩებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ მაუწყებლობას ჩვენს 18 საათიან მარათონს ვაგრძელებთ ძალიან დიდი სიამოვნებით და გვიხარია რომ შესაძლებლობა გვაქვს დღეს მთელი დღის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიყოთ. დღეს ჩვენ საარჩევნო უბნებზე სანამ დაიხურებოდა 8 საათზე ეს უბნები, რადიო თავისუფლების რეპორტიორები დადიოდნენ, აგროვებდნენ ინფორმაციას, ცდილობდნენ თქვენთვის მოეწოდებინათ ეს ინფორმაცია, სხვადასხვა ფორმით ცდილობდნენ ამას. ჩვენ ქონდა რადიო რეპორტაჟები, ჩვენ ქონდა რეპორტაჟები, პირდაპირი ჩართვები ამ უბნებიდან ჩვენს ფეისბუქზე. ახლაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ აკრიფოთ ქართულად რადიო თავისუფლება ჩვენს ფეისბუქზე აღმოჩნდებით და შეგიძლიათ ახლაც გადახედოთ და ნახოთ მთელი დღის განმავლობაში რა ხდებოდა. ეს ვიდეოები, ფოტოები, მასალები, ყველაფერი იქ შეგხვდება ზუსტად ისევე როგორც შეგიძლიათ შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge. იქაც მთავარი გვერდიდან შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ ეს პირდაპირი რეპორტაჟები და რაც მთავარია, ნახოთ ეგრეთ წოდებული ლაივ ბლოგი, როცა დილის 8 საათიდან როცა გაიხსნა საარჩევნო უბნები მთელი საქართველოსგან ჩვენი რეპორტიორები და ჩვენი ასე ვთქვათ მოქალაქე რეპორტიორები, რომლებიც შემოუერთდნენ რადიო თავისუფლების გუნდს. დღეს ვიყავით ძალიან ძალიან დიდი გუნდი და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. აი ახლა მე მინდა ვისარგებლო პირდაპირ ეთერით და ჩვენს რეპორტიორებს, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გვიგზავნიდნენ ინფორმაციას, ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ასეთი ნამდვილი სამოქალაქო აქტივობისთვის, აი ესეთი გულიანი პოზიციისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ახლა რაღაცა მოკლედ კვლავ რომ გავიხსენოთ თუ რა ხდებოდა დღეს საარჩევნო უბნებზე. ამჯერად რადიო ეთერში ვართ და კვლავ რადიო ვერსიას შემოგთავაზებთ ამისას. კაქევანიშვილი მუშაობდა როგორც რადიო რეპორტიორი. ამ მომენტისთვის საარჩევნო უბნები დახურულია, უკვე კარგახანი არჩევანი გაკეთებულია. არჩევნების დღე, როცა საქართველოს მოსახლეობამ ახალი პარლამენტის შემადგენლობას ირჩევდა, დასრულდა, უკვე და 1 საათია რაც დაიწყო ახალი დღე. და როგორი იყო ვითარება მთელი ამ დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე, სწორედ ეკა ქევანიშვილი ამბობთ ამის შესახებ.
2016 წლის 8 ოქტომბერს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევის დღეს საარჩევნო უბნები მთელი საქართველოს მასშტაბით დილის 7 საათზე გაიხსნა. კენჭისყრის მოსამზადებელი პროცედურების შემდეგ კი დილის 8 საათიდან ამომრჩეველმა ხმის მიცემა დაიწყო. თბილისის მე-16 უბანი დილის 10 საათი საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კოტე გელაშვილი ამბობს, რომ უბანზე ამ დროისთვის სიმშვიდია.
ხმის კუნძულზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი. ამ დროისთვის აქტივობა არც ისე ბევრია, იმიტომ რომ 150 ამომრჩეველი ხავს სავარაუდოდ. თავი დანარჩენ ფრენს სცენარი არანაირი გაუგებრობა არ ყოფილა უბანზე. წესიდან კი ჩვენ უბანზე არის 1450 ამომრჩეველი.
კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი მარკირების შემოწმების პროცედურას გადის. კანონით ამომრჩეველს მარკირების გარეშე კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება არ გააჩნია.
პირადობა მაჩვენეთ, პირადობა ვადო და ეს ტოლვილის საბუთია, ხო?
კომისიის წევრმა კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველი უნდა შეუშვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს წარუდგეს და მისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან 2-ზე მეტი ამომრჩეველი არ იქნება. თბილისის მე-19 უბანზე 1504 ამომრჩეველი უნდა მივიდეს. კომისიის თავმჯდომარე ქეთინო ბადურაშვილი გვეუბნება, რომ დილიდან საარჩევნო უბანზე რიგია და რომ სერიოზული დარღვევები არ ყოფილა. დღის 12 საათზე ამავე უბანზე ხმა უკვე მისცა ნესტან ნინოსელიძემ. გვეუბნება, რომ არჩევანი საქართველოს კეთილ დღეობისათვის აკეთა.
ხალხისთვის მომსახურე ხელისუფალი მინდა, რომ ხალხს ემსახუროს და არა ხალხი ემსახუროს სახელმწიფოს და მთავრობას. გული მტკივა რომ უყურებს ხალხს, უკვე ესეთი სახეები აქვს რაღაც წაშლილი, დაღრემილი და მინდა რომ გაღიმებული ქართველი ხალხი დავინახო.
3,513,888 ამომრჩეველმა 3,645 საარჩევნო უბანზე ახალი საკანონმდებლო ორგანოს დასაკომპლექტებლად 150 პარლამენტარი უნდა აირჩიოს. ყველამ თავისი რჩეული. 25 საარჩევნო სუბიექტს 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის. გრძელი რიგი დაგხვდა თბილისის 22 უბანზე. რიგში დგას რომან პაქსაძეც და ამბობს, რომ ხმას საქართველოს განვითარებას აძლევს. მას აღარ სურს უმუშევრობა.
1000 ქარხანაო, 100 ქარხანაო რო იძახიან, იქნება ჩვენც ჩემი უბნიდან ერთ-ერთი ბიჭი მაინც დაიყვანონ იმ ქარხანაში დაასაქმარო, მოვიდეს ის ბიჭი და გვითხრას, მე მუშაობ. და ნახოთ სად მუშაობს ის ბიჭი. რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ალბათ მეც იმ სიას მივეკუთვნები, იმ ხალხის სიას, ვინც წორარჩევანს გააკეთებს.
22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე როლანდ ხორავა ამორჩევლის აქტიურობით კმაყოფილია. ამბობს, რომ უბანზე ხალხმრავლობის მიუხედავად სიმშვიდეა.
არავითარი დამკვლელობა არა, არავითარია. ცუდი რაღაცა არაფერი არა. ხალხი მოდის და მოდის ამდენიდან. ერთი 1000-ზე ნაკლები მაინც არ უნდა იყოს.
მესამე საარჩევნო უბანთან უბნის გახსნამდე უკვე იდგა 10 ამორჩეველი და თავის რიგზელოდა. გვითხრა ამავე უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით კოტიაშვილმა. ამ უბანზე მისცა ხმა ლუიზა კირთაძემაც.
თავიდან მეშინოდა ესეთი რაღაცები რო იყო, მაგრამ მე უკვე რო გამოდის სიმშვიდე იყო და მოვედა სიმშვიდეს მივეცი ხმა მეც.
მეცხრე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე თეონა ფეხნაშვილი ამბობს, რომ ზოგჯერ ამორჩეველს პირადობის მოწვევა რჩება სახლში. სხვა სერიოზული დარღვევა მის უბანზე არ ყოფილა. ამავე უბანზე ხვდებით იკო ჩიტაიასაც, რომელმაც სიაში საკუთარი თავი ვერ იპოვა და მომდევნო უბანზე მიდის. არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებლად უნდა მიიღოს.
ხმას ვაძლევს სწორედ მრავალპარტიულობას და იმ პარტიას, რომელსაც გაგდებული აქვს აქცენტები განსაკუთრებით სოციალურ საკითხებზე და განსაკუთრებით ქალების უფლებებზე, იმიტომ რომ მე ვარ ქალი ამომრჩეველი.
თბილისის მე-17 უბანზე საარჩევნო ბიულეტენის დამოწმების შემდეგ ერთ-ერთი ამომრჩეველი ირაკლი ღარიბაშვილი ფარული კენჭისყრის კაბინაში შედის და ბიულეტენს კანონით დადგენილი წესის მიხედვით თავსებს. დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენით ის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან მიდის, იღებს სპეციალურ კონვერტს და ბიულეტენს მასში ათავსებს. საარჩევნო ყუთთან ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი ზის. კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი დახურულია. კანონით ეს ჭრილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გახსნას, როდესაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი უჭირავს. საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის დასწრება. ხმის მიცემის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი გვეუბნება, რომ მის ერთ ხმასაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს.
საერთაშორისო ვერაფერს შეცვლის, მაგრამ თუ ყველამ ფამილიასეთ ნორმალურად, შემდეგ ყველამ ნორმალურად მუშაობთ, მაშინ შეიძლება რაღაცა.
წლებამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 111 ადგილობრივი ორგანიზაციის 29931 წარმომადგენელი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1440 დამკვირვებელი აკვირდებოდა. საარჩევნო პროცესს კი აშუქებდა 184 მედია ორგანიზაციის 5368 ჟურნალისტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აი ესეთი იყო დღეს ვითარება ზოგადად, მას შემდეგ კი რაც უბნები დაიხურა, მას შემდეგ რაც დათვლა დაიწყო, მას შემდეგ რაც ეგზიტ პოლები გამოცხადდა, ვითარება ოდნავ შეიცვალა, ოდნავ ჯერჯერობით ხოთ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, თუმცა ვერაული დგვერს ჯიხაშკარში მომხდარ ინციდენტს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქვეყნებს მიმართვას, საია ჯიხაშკარში მომხდარ ვანდალიზმი მსგმობს, აი ასეთი ვითარება არის დღეს ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების დროს დაახლოებით 23 საათისთვის. ამ განცხადებას ვკითხულობ ახლა. ადგილი ჰქონდა დაუდგენელი პირების შეჭრას ზუგდიდის ნომერ 108 უბანზე, სოფელი ჯიხაშკარი. აღნიშნულმა პირებმა ქვები ესროლეს და ჩალეწეს საარჩევნო უბნის ფანჯრები, ძალის გამოყენებით შეაღწიეს უბანზე, მიმოფანტეს საარჩევნო ბიულეტენები და დალეწეს საარჩევნო ინვენტარი. უბანზე იმყოფებოდა ერთი პოლიციელი, რომელმაც ბუნებრივია ვერ განახორციელა სათანადო რეაგირება და დამატებითი საპოლიციო ძალები მხოლოდ მოგვიანებით იყვნენ მობილიზებული უბანზე. საიას დამკვირვებლის ინფორმაციით ნაცემია და ფიზიკური დაზიანებები აქვს მიღებული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ნორვეგიის ჰელსინკის კავშირის ორ წარმომადგენლებს, რომლებიც ცდილობდნენ ტელეფონით გადაეღოთ აღნიშნული ინციდენტი. საფრთხე შეექმნა საიას დამკვირვებელსაც, რომელმაც ფანჯრის მეშვეობით დატოვა უბანი. მოუწოდებთ ხელისუფლებას უზრუნველყოს საარჩევნო პროცესების უსაფრთხო გარემოში წარმართვა და დამკვირვებელთა და საარჩევნო პროცესში ჩართულ პირთა უსაფრთხოება. საქართველოს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიმართვა გახლავთ. ეს ჯიხაშკარის ამბები ჩვენმა კორესპონდენტმა თამუნა ზანთარაიამ პირდაპირ ეთერში გიამბოთ. სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ კიდევ ვრჩებით ეთერში ღამის 2 საათამდე და შევეცდებით, თუ კი რა მისიახლე იქნება, აუცილებლად შეგატყობინოთ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა არის შემთან ერთად ამ ჩვენი ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლება აგრძელებს, ჯერ კიდევ აგრძელებს მაუწყებლობას, უწყვეტ მაუწყებლობას დილის 8 საათიდან, როცა საარჩევნო უბნები გაიხსნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამომცემლობა დიოგენეს მიერ დაბეჭდილი ალეკო შუღლაძის რომანი გადამალვა გუშინ გამოჩნდა თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე. დღეს კი ჩვენ უკვე მასზე ვისაუბრებთ. საიდან ასეთი ოპერატიულობა? საქმე ისაა, რომ ეს ტექსტი მე ჯერ კიდევ შარშან წავიკითხე. ავტორმა დასრულებისთანავე გადმომიგზავნა და მისი ერთ-ერთი პირველი შეფასებელიც მე ვიყავი. შესაბამისად, წიგნსაც უკანა ყდაზე ჩემი მოკლე ანოტაცია მოსდევს. საერთოდ ჩვენი ურთიერთობა თავიდანვე ასევე აეწყო. თავის ახალ ნაწერებს ალეკო პირველ რიგში მუდამ მე მაკითხებდა. 2000-იანების დასაწყისამდე, სანამ ლიტერატურული საქმიანობა არ შეწყვიტა და ცხოვრების სტილი არ შეიცვალა. იგი აღმოსავლურ რელიგიებს ჩაუღრმავდა, ბოლომდე წავიდა მათში, ვაიშნავი გახდა. ასე 2-ოდე წლის წინ ფეისბუქზე გამოჩნდა და თავისი შთამბეჭდავის ხარტი იუმორით ალაგ-ალაგ კვლავ დაიწყო ჩვენი შეხსენება. ერთ-ერთ მის იუმორისტულ მინიატურას დღეს, გინდა იჯერეთ, გინდა არა, უკვე 1000-მდე გაზიარება აქვს. ალეკო შუღლაძემ ეს მინიატურები შარშან ერთ პატარა წიგნადაც შეკრიბა სახელწოდებით „წიგნის კაცი“. შარშან ახალ საუნჯეში მისი ერთი ვრცელი მოთხრობაც დაუბეჭდე. როგორც მითხრა, ახალ მოთხრობებზეც მუშაობს. ერთი სიტყვით, 90-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული პროზაიკოსი ლიტერატურას დაუბრუნდა. ეს ის სიტუაციაა, როცა ავტორის მოსმენა განსაკუთრებით საინტერესოა. ამიტომ დღეს ჩვენი სტუმარი ალეკო შუღლაძეა და პირველი შეკითხვაც ალბათ ბუნებრივია. რა ხდებოდა მაშინ, როცა ის ლიტერატურული თვალსაწიერიდან გადაკარგული იყო?
15 წლის წინ მე როცა დაუკვირდი პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა ჩემში, აღმოაჩინე, რომ ძალიან რთული იყო ერთი მხრივ რელიგიური, ფილოსოფიური აზროვნების და ცხოვრების და მეორე მხრივ კიდევ ლიტერატურის ხელოვნების ერთმანეთთან გაერთიანება. ანუ აი პირველის მეორეთი გამოხატვის სირთულე დავინახე, იმიტომ რომ მაინც ხომ გესმით, ფილოსოფია, რელიგია მაინც რაღაც დოგმასთან არის დაკავშირებული და ხელოვნება კი გახსნილია, არ უშინდება სათქმელს. და შესაბამისად აი ამის ერთმანეთთან დაკავშირება იყო რთული. ეხა წმინდა წერილების გადმოწერას მე არ ვაპირებდი. და შესაბამისად სამსარა როცა გავაკეთე რომანი, მე ამ რომანმა დამაფიქრა და არ მინდოდა რომ ამ კუთხით განვითარებულიყო ჩემი შემოქმედება, იმიტომ რომ გავდა ეს რაღაცნაირად წმინდა წერილების გადმოწერას და ჭკუის სწავლებას. ხელოვნებას არ უყვარს ჭკუის სწავლება. აუცილებლად გამოცდილება უნდა მიმიღო. ეს გამეთავისებინა ყველაფერი, რაც მე მომცა აღმოსავლეთმა და შემდეგ უკვე ეს უნდა ყოფილიყო საფუძველი და აქედან გამომდინარე უნდა შემექმნა ისეთი რაღაცა, რაც იქნებოდა ქვაკუთხედი და ეს იქნებოდა ამომავალი წერტილი.
ალეკო შუღლაძემ ეს შეძლო. შეძლო სამსარაში გაჩენილი მოქადაგე ლიტერატურული სივრცისაგან მოეშორებინა. გადამალვას უკვე სულ სხვა ადამიანი წერს. ნეოფიტის პათოსი ჩაკლულია. მისი ადრეული მეტყველების მანერა, ხედვის პარადოქსალურობა ბრუნდება და კიდევ უფრო მძაფრდება. ვინაიდან ეს ყველაფერი ძალიან მძიმე თემების, ზღრული სიტუაციების სწორად დანახვის, მათთან გამკლავების ერთ-ერთ მთავარ იარაღად უნდა იქცეს. ამის გარეშე გარემოსთან თუ საკუთარ თავთან კამათი მარცხისთვის იქნებოდა განწირული. მოცემულობა, რომელსაც ავტორი აღწერს, იმდენად დამთრგუნველია, რომ თითქოს არც კი გიტოვებს შანს, რომ მასთან დიალოგზე წახვიდე. მაგრამ დიალოგი მაინც დგება ნაპოვნი თუ შენარჩუნებული ინტონაციის წყალობით. ეს ინტონაცია იძლევა საშუალებას ამ დიალოგში ბუნებრივად საჭირო მომენტებში შემოუშვას რელიგიური ცნობიერება, შემოუშვას სახელოვნებო გამოცდილება, კინემატოგრაფის, ლიტერატურის, ეგზისტენციალური ფილოსოფიის. რაც მთავარია, ეს ყველაფერი არაა სპეკულატიური აზროვნების ნაყოფი. წიგნი რეალურ ისტორიაზეა აგებული. გააზრება და აღწერაა იმისა, რაც ავტორმა გამოიარა. რომანის ფაქტობრივად ყველა პერსონაჟიც რეალური პიროვნებაა. მთავარი გმირი კი თავად ალეკო შუღლაძეა, თავისი სახელით და გვარით, ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე.
ერთ ჩაკეტილ ოთახში ვიყავი, სადაც იქ ავანტყოფს უვლითის, ავანტყოფი იყო დედაჩემი და შესაბამისად ყველა პირობა შეიქმნა იმისათვის, რომ უნდა მეწერა. და პარალელურად ეს უცნაურად მოხდა, ეს პირველი არ არის რა თქმა უნდა ხელოვნებაში ახლა ესეთი მეთოდი, ასე ვთქვათ, როდესაც იწერ იმას, რასაც აკეთებ. უვლი ავანტყოფს და შესაბამისად ეს ყველაფერი გადაგაქ რვეულში და გაქვს ამისი დრო, რომ რაღაცნაირად თან იყო მონაწილე უშუალო. და თან იყო წერალი, წერალსა თან პერსონაჟი ხარ და თან გარედან ავტორიც ხარ და ესეთი ორმაგი მომენტი იყო ძალიან საინტერესო იყო ამ ხრივ და რომ არა ეს მომენტი ჩემი ცხოვრების და ყოფილიყო უფრო რაღაცა მსუბუქი რაღაც სხვა შემთხვევა იოლი შეიძლება არ მოუბრუნებულიყავი დაგროვდა სხვა რაღაცებიც აი რაზეც თქვი ამ 15 წლის განმავლობაში შეუძლებელი არ დაგროვებულიყო და დაგროვდა ეს იყო საბაბი თუ მიზეზი აი ეს შემთხვევა რა
ამ წიგნში პირდაპირი გაგებითაც ძალიან ბევრი ტკივილგამაყუჩებელი მოიხმარება. მაგრამ მთავარი ტკივილგამაყუჩებელი აქ მაინც სხვა. მწერალი თავისი ხალასი, მწარე თუ სასტიკი იუმორის სხვადასხვა დოზებით აყუჩებს ამ ტკივილს. ოღონდ ეს იუმორი, მისი ადრინდელი მოთხრობის სახელწოდებას თუ მოვიშველიებთ, სულაც არაა გაქცევის მცდელობა. ესაა ცხოვრების მოდელი, მკაფიოდ დანახული, კონტრასტების მოდელი. და მისი მიღება, შეთვისება, სხვებისთვის გადაცემა. სწორედ ამას გადაჰყავს წარმავალის და მარადიულის ჭიდილი სხვა მდგომარეობაში, სიმშვიდეში, როცა უკვე უძლურება აღარაა შემზარავი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ასეთი ტიპის რომანი გარკვეულწილად დეტექტივის ქარგაზეცაა მოჭრილი, რაც ამ ისედაც კაშკაშა ტექსტს დამატებით ინტრიგასაც ხმატებს. ავტორმა ტექსტი ავტობიოგრაფიულობის სიბრტყეზე არ დატოვა. წარმოსახვა ჩართო და მას სხვა განზომილებებით შეზძინა.
რა თქმა უნდა, მარტო ეს რეალობა არ იყო საკმარისი ამ შემთხვევაში, ავანტყოფის მოვლის მომენტში და წერის მომენტში მე აღმოვაჩინე, რომ პირობითად ასე დავარქვათ, ავანტყოფებისა და ჯამთელთა ურთიერთობა არის ძალიან საინტერესო, საკრალური, იმდენად რომ თითქოს ცხოვრება გაძლევს იმის შანსს, საშუალებას, რომ შენ გამოცდა ჩააბარო ჯამთელმა ადამიანმა ავანტყოფთან ურთიერთობაში. და ერთი სული გაქვს ეს დამთავრდეს, ერთი სული გაქვს ამან ჩაიაროს ყველაფერმა და რაღაცნაირად ავანტყოფზეც ფიქრობ, მაგრამ შენ თავზე უფრო ფიქრობ, როგორ უნდა გადარჩე და აი ამ პროცესში მე აღმოვაჩენ, რომ თურმე შეიძლება იყო ძალიან ხშირად წაგებულ მდგომარეობაში. აი პროცესში მე მივხვდი, რომ არ უნდა ყოფილიყავი აი ამ მდგომარეობაში, ეს დამთავრდებოდა ყველაფერი და უკვე შემდგომ აღარ მოbrunდებოდა არასოდეს. ცხოვრება შეიძლება აღარ მომცეს ისეთი საშუალება, რომ დაუშვათ მე ისევ ჩავაბარო ასეთი გამოცდა და აი მომენტში უნდა ჩამებარებინა ეს გამოცდა. აღმოვაჩინე, რომ ის ჩემი რეალობა საკმარისი არ იყო, საჭირო იყო ფანტაზია, ისეთი მომენტის შექმნა, სადაც მე ჩემ თავს ავხსნიდი. თეორიულად მაინც გადავრჩებოდი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ძალიან რთული იყო და ამიტომ სხვა პერსონაჟები შემოვიდნენ, რომლებიც მეხმარებოდნენ აი ამ მომენტში და საბოლოო ჯამში მე მაინც ფიქრობ, გამოცდა ბოლომდე ვერ ჩავაბარე. მაგრამ საინტერესო ამბავი და საინტერესო ფორმა მივიღე.
სიუჟეტურ ხაზს მე აქ არ მოგიყვებით. გადავმალავ. თავად ნახეთ, თუ რისი თუ ვისი გადამალვა ხდება რომანში გადამალვა. რაც მთავარია, იმედია ალეკო შუღლაძე მეტი აღარ გადაიმალება ლიტერატურული სივრციდან და თანამედროვე ქართულ პროზას თავისი გამორჩეული ხელწერით კიდევ ბევრ რამეს შეხმატებს.
ეროვნული არქივი კინომუსიკის ასობით ჩანაწერს ინახავს, ბევრი მათგანი ხალხმა დღემდე ზეპირად იცის. რაც შეეხება თანამედროვე კინომუსიკას, ამ სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დღეს ამ მხრივ ცუდი ვითარებაა, რადგან ფილმები ცოტაა, საავტორო მუსიკა კი კიდევ უფრო ნაკლები. მოისმინეთ ამბავი ქართული კინომუსიკის წარსულისა და მომავლის შესახებ თეა თოფურიას სიუჟეტში.
ეზოებისა და მთების თავზე უცნაური, ძლივ შეკოწწებული ცათქმფრენი მიფრინავს. ზედ ორი კაცი ზის და ეს მუსიკა ისმის. არავინ ელოდა, მაგრამ შერეკლები მაინც გაფრინდნენ. მუსიკა, რომელიც ფილმის ფინალურ კადრს დაადეს, დღეს საქართველოს ეროვნულ არქივში ინახება. მასთან ერთად თაროებზე სხვა უამრავი ჩანაწერია, ქართული კინომუსიკის არქივი. ეს ყველაფერი თავის დროზე აქ ფირფიტებით მოიტანეს და მერე წლების განმავლობაში მის ციფრულ ვერსიებს ამზადებდნენ. სულ ეროვნულ არქივში 296 ქართული ფილმი ინახება. მისი ციფრულ მატარებელზე გადაყვანა 2009 წელს დაიწყო და 2014 დასრულდა. პირველი ჩანაწერი 1924 წლის ფილმია. მას კომპოზიტორი არწყოლია ხალხური მუსიკით გააფორმეს. ეროვნული არქივის ფოტოგაყოფილების უფროსი ეკასანიკიძე ამბობს, რომ ხალხურ მუსიკაზე აწყობილი ფილმები საკმაოდ ხშირია.
არ არსებობს არც ერთი ქართული მხატვრული ფილმი, რომელშიც არ იყოს ძალიან დატვირთული და ესეთი მართლა დასამახსოვრებელი ქართული მუსიკა. საერთოდ ძირითადად პირველი შემოსვლა ქართული ფილმები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ხალხური სიმღერების და ქართული საცეკვაო მუსიკით იყო შევსებული. მერე უკვე იყო კომპოზიტორების მიერ და ისეთი კომპოზიტორებით, როგორც მოგეხსენებათ ხალხი რევაზ ლაღიძე, ასმაი ფარაშვილი და სხვა ძალიან ბევრი ისეთი მომღერალი კომპოზიტორი გვხავდა. პირველი მერცხალი თქვა, ძალიან დამახასიათებელი მუსიკალური შესრულება.
და კიდევ ერთი ფილმი ფეხბურთზე, მსგავსი მუსიკით. ლეგენდარული ფეოლა სახლის სახურავზე ზინას ემალება.
ის ქირის საღებაზე მაგრები ხარ, მაგრამ წყალი რომ ჩამოვდის ოჯახში, იმას რატომ არ კითხულობ არც ერთი?
პატივცემულო ზინა, ისე შევარემონტე, ერთი წვეთი წყალი აღარ ჩამოაღლა.
გარდა ამის არქივში დაცულია 66 ნახატი ფილმი. მათ შორის ეკასანიკიძე ყველაზე მეტად მერი დავითაშვილის მიერ გაფორმებულ წუნა და წრუწუნას გამოყოფს. ზოგადად მერი დავითაშვილი უამრავი ნახატი ფილმის კომპოზიტორია. ნახატი ფილმებისთვის მუსიკა დაწერილი აქვს გია ყანჩელსაც, რომელიც 1987 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფისტთა კავშირმა საუკეთესო კომპოზიტორად დაასახელა.
ესავარ, ცავარ, ჭირდებით, კიშველით, ფიცავარ.
ხელოვნებაც უნდა თეოხატიაშვილი ამბობს, რომ თანამედროვე კინოში მუსიკას უფრო ნაკლებად იყენებენ და ეს არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო კინოს ტენდენციაა. მისივე თქმით, ამას ვერ იტყვი ჰოლივუდზე.
შეიძლება მაგრამ ჰოლივუდის იყენებს აი ესეთ დაკონსერვებულ ჟანრებში მუსიკას, ხო, რომელიც ეიდება რაღაცა ისეთ ან სენტიმენტალურ სცენას, ან ამაღლებულ პათეტიკურ სცენას. ეს არის რაღაცა ისეთი კონვეირული არმოების რაღაცა მუსიკა, რომელსაც გამორჩეული ინდივიდუალური ჟღერადობა არ გააჩნია. მაგრამ მაგალითად ამის პარალელურად იგივე ამერიკულ კინოში შეიძლება გავიხსენოთ ტარანტინო, რომლის ფილმების საუნდტრეკი კიდეც ცალკე მოვლენაა და ის ცალკე ჰიტებად რჩება ხოლმე.
კომპოზიტორი მიშა მდინარაძე ამბობს, რომ თანამედროვე ქართული კინომუსიკის მიმართულებით ისეთივე მდგომარეობაა, როგორიც ზოგადად კინოში, ანუ ცუდი. მისი თქმით, ადრე კინოში გაჟღერებული სიმღერები ხალხმა ზეპირად იცოდა, თანამედროვე ფილმებიდან კი ასეთი დასამახსოვრებელი მუსიკა ნაკლებად ახსენდება.
სამწუხაროა, ის არც მასტერ კლასები, არც ვორკშოპები საქართველოში არგეთდება, არ ხდება, მოძრაობა არ არის, არანაირი დინამიკა არ არის.
კომპოზიტორი არჩილ გიორგობიანი ასევე ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ კინოს ნაკლებად იღებენ, რასაც იღებენ, მისი საავტორო მუსიკით გაფორმებაც ზვირი ჩდება, საჭიროა ორკესტრის სტუდიური მომსახურება და ასე შემდეგ.
გაიზარდა თაობა კომპოზიტორებისა, რომლებსაც საერთოდ არ ჰქონდათ კაცთან შეხება. და დღეს უკვე საკმაოდ, ნუ გადააბიჯეს 50 ზოგმა, ზოგმა 60-საც და ფილმი ფაქტიურად არ არის გაფორმებული, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ფიზიკური განათლება და ყველაფერი, ყველა ეს მონაცემი გააჩნდათ.
მისი თქმით, რეალობა ისეთია, რომ თუ რამე მუსიკა მაიციქნება, იმასაც დილეტანტები წერენ.
დილეტანტები წერენ, ვისაც არ შეუძლია თუნდაც პარტიტურის შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგი მათგანი საკმაოდ ნიჭიერიც არის, მაგრამ ადრე როგორც იყო მაგალითად აი იგივე საბჭოთა ეპოქაში, ბიძინა ბერნაძე, გია ყანჩელი, იქ რუსეთში ალფრედ შნიტკე, რომლებიც აი ძალიან აქტიურად მუშაობენ ფაქტობრივად კინემატოგრაფში. ხა ისინი ყველა პროფესიულ, როგორ თქვა, იმ დაბკოლებას ვახავდნენ. ნუ გააჩნდათ ამათ პროფესიული განათლება და პლუს ყველა სიკეთესთან ერთად კინო ხედვა მუსიკის ხაზით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს ასად არის სწავლება, ეს არის დამოკიდებული კარგ რეჟისორზე და კარგ კომპოზიტორზე, ასე რომ ვთქვა.
თუმცა რა თქმა უნდა არის თანამედროვე ქართული ფილმები, რომელშიც თემატური თანხვედრის გამო უკვე არსებული მუსიკაა გამოყენებული. მაგალითად ფილმი „მანდარინები“, რომელიც ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერით თავდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 51%, 63 მეათედი. ცესკოს ინფორმაციით 20 საათისთვის, როცა საარჩევნო უბნები დაიხურა, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 1,814,276 მოქალაქემ. შემაჯამებელ ოქმებს ცესკო მიღებისთანავე ეტაპობრივად ატვირთა თავ სპეციალურ ვებგვერდზე. ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, საერთო ჯამში საალკო საარჩევნო კომისიებში შეტანილია ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მიერ დაწერილი 110 საჩივარი. რუსავი 2-ის დაკვეთით, კომპანია GFK-ს მიერ ჩატარებული exit poll-ის საბოლოო შედეგების თანახმად, საპარლამენტო არჩევნებში ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს მხარი დაუჭირა გამოკითხულთა 39.9%-მა, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 32%-მა, სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა კი საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. განსხვავებული შედეგი აჩვენა ტელეკომპანიების იმედის, მაესტროს, GDS-ის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით კომპანია TNS-ის მიერ ჩატარებულმა exit poll-მა. ამ გამოკითხვის თანახმად, ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა 53%-მა, 53.8%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას 19.5%-მა და 5%-იანი ბარიერის ზღვარზეა პატრიოტთა ალიანსი. ამავე გამოკითხვით სხვა სუბიექტებმა ბარიერი ვერ გადალახეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჟასებ ახალი ამბების შემდეგ ჩვენი მარათონის ბოლო ეტაპი. დამასრულებელი მარათონის ბოლო ეტაპია. მე მედია მარათონს, რადიო თავისუფლების მარათონს გულისხმობ, თუმცა საარჩევნო მარათონი გრძელდება, ჯერ კიდევ არის გრძელი ღამე, გრძელდება ხმების დათვლა და ალბათ კიდევ კარგახანს დაველოდებით, ხვალ დილა გათენდება. მთელი ღამის განმავლობაში კი მუშაობა გაგრძელდება. ამ მომენტისთვის რა არის საინტერესო, რა შეიძლება რომ გითხრათ რადიო თავისუფლებამ, ყველაფერს მოგახსენებთ. ნახევარი საათი დაგვრჩა ამისათვის, 2 საათზე დამთავრდება ჩვენი 18 საათიანი უწყვეტი ეთერი, პირდაპირი ეთერით დამთავრდება იგი. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ კვლავ და ხმის რეჟისორი კვლავ გოჩა ლეჟავა გახლავთ. Exit პოლებია ამ ეტაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ის წყარო, საიდანაც ვიცით ახლა ჩვენ რა ვითარება მეტნაკლებად ესე წინასწარი მონაცემები ვიცით, თუმცა ოფიციალურად ხმის დათვლა გრძელდება. განსხვავებულია ორი exit პოლის შედეგები, რომლებიც დღეს 8 ოქტომბერს უკაცრავად გუშინ 8 ოქტომბერს კენჭისყრის პროცედურის შემდეგ გამოაქვეყნა ერთი მხრივ ტელეკომპანია რუსთავიორმა და მეორე მხრივ ტელეკომპანიების ჯგუფმა იმედის GDS-ის მაესტროსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემადგენლობით. თუ კი პირველ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას თითქმის ერთნაირი პროცენტული მაჩვენებლები აქვს, მეორე შემთხვევაში ქართული ოცნების მაჩვენებელი თითქმის სამჯერ აღემატება ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელს. ორივე exit poll-ის თანახმად, CIS მესამე ადგილზეა პატრიოტთა ალიანსი. ოპონენტები ნაადრევად მიიჩნევენ ქართული ოცნების საზეიმო განწყობას. ეს განწყობა ჩვენ გვესმის უკვე მთელი საღამოა, მას შემდეგ რაც პირველი მონაცემები გაჩნდა exit poll-ებზე. თემას კი ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ქართული ოცნება 39.9%, ნაციონალური მოძრაობა 32%. ასეთია რუსთავი ორის მიერ გერმანული კომპანია GFK-ისთვის დაკვეთილი exit poll-ის საბოლოო შედეგები. საველე სამუშაოები ამ შემთხვევაში კომპანია BCG-მ განახორციელა. რაც შეეხება 4 ტელევიზიის, იმედის, GDS-ის მაესტროსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ მაჩვენებლებს, პროცენტები ასეა გადანაწილებული. ქართული ოცნება 43.8%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა 19.5%. ამ შემთხვევაში exit poll-ი დაკვეთილი ჰქონდა ამერიკულ კომპანია TNS, რომლისთვისაც საველე სამუშაოებს ასრულებდა კომპანია Gorbi. როგორც მოსაოდნელი იყო, ქართულმა ოცნებამ 4 ტელეკომპანიის მიერ დაკვეთილი exit poll-ის შედეგები თიხემძღვანელა და თავისი ცენტრალური ოფისიდან საზეიმო ვითარებაში ამომრჩევლებს გამარჯვება მიულოცა. მართალია exit poll-ის შედეგები არჩევნების ოფიციალური შედეგები არ არის, მაგრამ ქართული ოცნების CIS პირველ ნომერს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს გამარჯვებაში ეჭვი არ ეპარება.
დღეს საქართველოს გასა ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას კიდევ ერთხელ პასუხი. არის თუ არა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ღირსება? და რა თქმა უნდა ეს ასეა. ყველა წინასწარი მონაცემებით ქართული ოცნება ლიდერობს მნიშვნელოვანი უპირატესობით. ეს არის უდიდესი გამარჯვება, მინდა მოგილოცოთ ყველა თქვენგანს.
საზეიმო განწყობის თანხლებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა პარტიის დამფუძნებლის ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მილოცვაც მოისმინეს. მართლაც შთამბეჭდავი გამარჯობა მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ და რა თქმა უნდა ჩვენი დღევანდელი გამარჯობა აბსოლუტურად ეხმიანება და გაგრძელება 2012 წლის გამარჯვებისა, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ქართული ოცნების გამარჯვებას ნაადრევად მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის CIS პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ რუსთავი ორის მიერ გამოქვეყნებული exit poll-ებით ხმძღვანელად თქვა, რომ ქართული ოცნება ამ ეტაპზეც მცირედით უგებს ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ყველაფერი წინ არის და არჩევნების ოფიციალური შედეგები რადიკალურად შეიცვლება ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ.
ჩვენ გვაქვს ყველა საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ხმების დათვლის შედეგად იმ გადამწყვეტელი 33%, უფრო სწორად 33%-ის ძალიან დიდი ნაწილი, ვინც უარი განაცხადა საკუთარი არჩევანის დასახელებაზე, არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები და მათი ხმები ცესკოში ხმების დათვლის შედეგად წარმოა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კომიტეტის 7% განსხვავება, რომელიც აჩვენა პირველად მკვლევამ, არის აბსოლუტურად პირობითი და მე დარწმუნებულია, რომ უახლოეს 4-5 საათში ეს განსხვავება რადიკალურად შეიცვლება და სწორედ ამ ადამიანების ხმების ხარჯზე ნაციონალური მოძრაობა დაიკავებს პირველ ადგილს.
8 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ურთიერთგანსხვავებულ exit poll-ებს საერთო ისა აქვთ მხოლოდ, რომ ორივეს მიხედვით პარლამენტში მოხვედრის შანსი მხოლოდ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას აქვს. ბარიერს მიღმა დარჩა პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც რუსთავი ორზე გამოქვეყნებული exit poll-ის პირველადი მონაცემებით თითქოს 5.76% ჰქონდა მოპოვებული. პოლიტიკური ძალის ლიდერს დავით თარხან მოურავს ეს მაჩვენებელიც ეცოტავებოდა და ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ხელისუფლებასაც ემუქრებოდა.
რას ნიშნავს, როგორ შეიძლება ახლა ჩვენ გქონდეს 5% თუ 5.7%? ეს არის აბსოლუტური სისულელე. სრული და როგორ შეიძლება ნაცმოძრაობამ, რომელმაც აგერ 14000 კაცი ძლივს გამოიყვანა მთელი საქართველოსგან 50 ლარს უხდი და იმას გქონდეს 32 თუ რაღაც, ნუ წარმოუდგენლად დიდი რიცხვი. ბათუმში გამოიყვანა 2-ჯერ მეტი ხალხი ვიდრე მაგათმა. ვეუბნები ხელისუფლებას, აი ამ მაიმუნობას თავი დაანებოს. არ დავინახოთ, რომ ესეთი შედეგები გამოაქვეყნოს CS:GO-მ. გადაყვება ეს ხელისუფლება ამას.
პატრიოტთა ალიანსის მსგავსად 8 ოქტომბერს გამოცხადებული ეგზიტ პოლების თანახმად პროპორციული წესით არჩევნებში 5%-იანი ბარიერის მიღმა დარჩა. სხვა ყველა პოლიტიკური ძალა, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკური პარტია თუ პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური ბლოკი სახელმწიფო ხალხისთვის.
ლელა კუნჭულია გახდათ ეს ეგზიტ პოლების თაობაზე, რომლებიც პრაქტიკულად აჩვენებენ იმას, თუ რა ვითარებაა დღეს და რომლებმაც გამოიწვია გარკვეული გართულებები კონკრეტულად სამეგრელოს რეგიონში, ჯიხასკარსა და კორცხელში. ჯიხასკარში ორი უბანი არის დარბეული ამის თაობაზე. სულ ცოტა ხნის წინ ესაუბრებოდა რადიო თავისუფლების მსმენელს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამურა ზანთარაია. ახლა კი ხაზი არის გოგა აფციაური გორიდან. გოგასაც არაერთხელ შეხვდა დღეს ჩვენი მსმენელი და აი ამ ჩვენი მარათონის ბოლო ეტაპზე. გოგა, ხაზე ხარ, გესმის ჩემი?
დიახ.
ხო გოგა, კლავ შენ გვინდა რომ მოგმართოთ, დაგიკავშირდეთ და გვითხრა თუ შეიძლება ამ მომენტისთვის რა ვითარებაა გორში, რადგან მანდაც არაერთ მნიშვნელოვანი არის ვითარება. ის რაც პირველად იყო მონაცემები ერთია, შენგან ვიცით რომ შესაძლებელია კეთ ყოსაში დავობენ პრეტენდენტები, რომ ეს ასე არ შეიძლება მთლად ასე არ იყოს. რას გეტყვი გოგა?
იახ, მე ახლა საოლქო საარჩევნო კომისიაში მიყვებები, მაგრამ სადაც უკვე შემოდის უბნებიდან მონაცემები, მოგეხსენებათ გორი ორ მაჟორიტალურ ოლქად არის გაყოფილი, ერთი 51 და 52 ოლქებად. 51 ოლქი ძირითადად ქალაქის ტერიტორიას მოიცავს, ხოლო 52 ოლქში შედის გორის რაიონის სოფლები. პირველად ესეც რამდენიმე უბნის მონაცემები უკვე შეგვიძლია გაგაცნოთ, მაგალითად ბერბუკის 51 ოლქში, ეს ქალაქთან არის დაკავშირებული. პროპორციული სიით, ესე იგი, ქართულოცნებას 145 ხმა აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 107 ხმა, თავისუფალ დემოკრატები მესამე ადგილზე არიან 39 ხმით. რაც შეეხება მაჟორიტარებს, აქ 120 ხმა აქვს ქართულოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს იოსებ მაკრახიძეს, 62 ხმა აქვს ირაკლი ალასანიას, ხოლო 45 ხმა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ კანდიდატს ირაკლი ოქრუაშვილს. გორში ქალაქში შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ვარაუდი ამისი და დიდი ალბათობა, რომ მეორე ტური იქნება და მეორე ადგილისთვის მიმდინარეობს ბრძოლა ერთბაშად სამ კანდიდატს შორის. ეს არის, ესე იგი, თავისუფალ დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი ირაკლი ოქრუაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ალექსანდრე გოგლიძე. კიდევ შემიძლია რამდენიმე უბანი დაგისახლოს, მაგალითად სოფლებში, აი 52 ოლქში, მაგალითად უფრო დიდი უპირატესობა აქვს ქართულოცნებას, მაგალითად ქართული ოცნება, მაგალითად ატენის 26-ე უბანი, აი ხელში მიკავია, ქართული ოცნება 106 ხმა, ნაციონალური მოძრაობა 52 ხმა, თავისუფალი დემოკრატები 15 ხმა. შესაბამისად იქაური მაჟორიტარები, ესე იგი ქართული ოცნებიდან თემურ ხუბულური 85 ხმა, ბადრი ბაშვილი ნაციონალური მოძრაობა 35 ხმა, თემურ მურადაშვილი თავისუფალი დემოკრატები 15 ხმა. უბ განსხვავდება, აბსოლუტურად განსხვავდება, ესე იგი ქალაქში ძალიან ის ჭიდროც და აი ერთ უბანს როიგებს მაგალითად ირაკლი ალასანია, მეორე უბანს
გვერდი გვერდ მიდიან, ხო
ირაკლი ოქრუაშვილი, აი ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთს, აი თითო ხმაშია ხა ზოგიერთ უბანში განსხვავება. ამიტომ ქალაქში როგორც გითხარით ერთბაშად სამი კანდიდატი ბრძვის მესამე ადგილი, მეორე ხო, ეს უკვე მეორე ტურში გასვლას ნიშნავს, ხოლო რაიონში სოფლებში ძირითადად აი ქართული ოცნება დიდი ოპერატორობით უგებს მეორე ადგილზე მყოფ ნაციონალურ მოძრაობას და მათ შესაბამისად მათ კანდიდატებს. რაც შეეხება დარღვევებს ქალაქში, შვიდა ჩაიარა, არჩევნებმა რუის ნახევარზე 6 საჩივარი იყო დაფიქსირებული საოლქო საარჩევნო კომისიაში. აქედან ორის განხილვა 2 დღით გადაიდო, იმიტომ რომ იქ მოკლევა დაიწყო თვითონ საოლქო საარჩევნო კომისიამ, ხოლო 4 საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, რომელიც პროცედურულ დარღვევებს ეხებოდა და როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილმა განაცხადა, машинве ин оперативულად მოხდა აღმოფხვრა ამ პროცედურულ დარღვევებსა და შესაბამისად აღარ დაკმაყოფილდა ეს საჩივრები.
გოგადა
უკვე დაახლოებით დიახ მარინა.
არა, უბრალოდ მიწადა მე თქვა ვითარება ხა კი მართალია ღამეა, რა იყო დამშვიდა და ყველა მშვიდად ელოდება, როგორ გაგრძელდება ხმების დათვლა, თუ რაღაც მჟელობს ხალხი გამოსულია, რაღაც აქტიურობა გრძელდება.
პირველი, ასე ვთქვი, უბნების დახურვიდან, როდესაც აი ეს exit poll-ების შედეგები გამოქვეყნდა ტელევიზიებით, ქართულმა ოცნებამ მცირე ზეემი მოაწყო და დროშებით და საყვედებით დადიოდნენ ისინი ქალაქში. სხვა კანდიდატებს არ გაუკეთებიათ კომენტარი, ისინი ეხლა ძირითადა შტაბებში არიან და შტაბებში, საკუთარ შტაბებში იღებენ ინფორმაციას. ირაკლი ალასანიას, ირაკლი ოქროაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ალექსანდრე გოგლიძეს აი გაფაციცებით ადევნებენ თვალყურს ეხლა როგორ გადაწყდება მათი ბედი. შესაბამისად სრული სიმშვიდეა, ჩაკეტილები არიან, შეიძლება ითქვას, საკუთარ შტაბებში და ჯერჯერობით არაკეთებენ კომენტარს. ალბათ დაახლოებით 1 საათში, 2 საათში უკვე ცნობილი იქნება მეორე ადგილზე გასული, ალბათ ნახევარზე მეტი როცა დაიწყება, უკვე ჯერჯერობით დაახლოებით 10-15%-ია, ჯერ აი 5-6 უბნის მონაცემებია ჩემს ხელს და საოლქო კომისიის ხელს ოქმები და ალბათ უკვე ნახევარზე მეტი როცა დაიწყება უკვე გარკვეული იქნება რომელი კანდიდატი გავა მეორე ტურში.
გასაგებია
კანდიდატის ვინაობა ცნობილია პრაქტიკულად იოსებ მაკრახიძეს აქვს უპირატესობა, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვით ირაკლი ოქროაშვილს, ირაკლი ალასანიასა და ალექსანდრე გოგლიძეს შორის როგორ გადანაწილდება ხმები და მეორე ადგილზე ვინ გავა.
გასაგები.
მეორე ტური დიდი ალბათობით.
დიდი ალბათობით
იქნება.
კეთილი გოგა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე გვიან არ გძინავს შენს ჩვენთან ერთად და ბევრ მომშველთან ერთად ბეჭვი მაქვს. ეს გოგა აფციაური გახლდათ გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი, ერთგული კორესპონდენტი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ღამის გადაცემას. მედია ცენტრი მუშაობდა დღეს მთელი ინფორმაცია სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან წამოსული ინფორმაცია იკრიბებოდა ამ მედია ცენტრში. მართლაც იყო ძალიან საგულისხმო ყველა დაინტერესებული პირი, მონაწილე არჩევნებში პარტიები და საარჩევნო ბლოკები თუ ამომრჩეველი ადევნებდა დღეს თვას მედია ცენტრის მუშაობას. ჩვენი რეპორტერებიც იყვნენ იქ მთელი დღის განმავლობაში, პირდაპირ რეპორტაჟები გვქონდა იქიდან და ახლა რაღაც მცირეს შეჯამებას შემოგთავაზებთ, რა ხდებოდა დღეს მედია ცენტრში, რა დარღვევებზე იყო საუბარი და რა ვითარება იყო ზოგადად რადიო ვერსიაზე. ამის იმის ხას უსვამ რადიო ვერსიას, იმიტომ რომ კონდა ვიდეო ვერსიები დღეს ძალიან ბევრი, ქონდა ბლოგინგი და ასე შემდეგ. მოკლედ რადიო ვერსიაზე ჯიმ შერეხვიაშვილი მუშაობდა და მას მოუსმინოთ ახლა.
თავდასხმა მოხდა საუბნო კომისიაზეც. ჩაამტრიეს შენობის ფანჯრები და წინააღმდეგობა გაუწიეს პოლიციის თანამშრომლებს. იყო საარჩევნო ყუთის გადაცების მცდელობა. თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ყუთს არ დაუტოვებია უბნის ტერიტორია. საჭირო გახდა სპეცნაზის მობილიზება. არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა ალექსანდრა კალატოზიშვილმა ორგანიზაციის მიერ მივლენილი დამკვირვებლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ყიზილაჯლოში მომხდარი ინციდენტი ასე აღწერა.
დაუპირისპირდნენ ორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. ჩვენი ინფორმაციით საუბარია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე. საუბნოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოწოდების მიუხედავად ორივე პარტიის წარმომადგენლები არიცავდნენ წესრიგს, რის გამოც თავმჯდომარემ გამოიძახა პატრული. მიუხედავად აღნიშნულისა, ვითარება არამც თუ ჩაცხრა, არამედ უფრო დაიზავა და დაპირისპირება გადავიდა საარჩევნო უბნის შეში. სიტუაცია უმართავი გახდა.
თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ არა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების, არამედ პაატა ბურჩულაძის სახელმწიფო ხალხისათვის და ქართული ოცნების წევრები. ყიზილაჯლოში მომხდარ დაპირისპირებაზე განცხადება გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა.
თავს შევიკავებ კონკრეტული პარტიის დასახელებისგან, ცხადია რომ ესენი არიან პოლიტიკური აქტივისტები, პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები ან რამდენიმე პარტიის აქტივისტები. ჩვენ ამას დავაზუსტეთ და საზოგადოებას მივაწვით ინფორმაციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ვისი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ძალადობა, ეს არის დაუშვებელი, მიუღებელი და დამნაშავეებს უნდა გაეცეთ სათანადო პასუხი.
მარნეულში მომხდარი დაპირისპირების დროს ხეულის დაზიანება მიიღო ორმა მოქალაქემ, მათ შორის ერთმა პოლიციელმა. ყიზილაჯილოს უბანზე მომხდარი ინციდენტი ყველაზე მნიშვნელოვან დარღვევად მიაჩნია სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოებას, რომლის ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმითაც ამ უბანზე შედეგების ლეგიტიმაციის პრობლემა შეიძლება დადგეს.
რა თქმა უნდა, ამ უბანზე სერიოზული დარღვევა და ამან შეიძლება და აქვს გარკვეულ არც უკვე გავლენა თმის მიცემის პროცესზე, იმდენად რამდენად შეწყვეტილია. მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ამ ეტაპზე სწორედ მათ შეგვიძლია განსაკუთრებულად მოუწოდოთ, რომ გაატარონ კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა ერთის მხრივ გამოძიებული იქნას ეს ინციდენტი, მაგრამ ასევე რომ ძალადობის ესკალაცია არ მოხდეს არამხოლოდ აქ, არამედ სხვაგანაც, სხვა ტერიტორიებზე, სხვა უბნებზე.
დარღვევებს აღრიცხავდნენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არჩევნებს აკვირდებოდა შიდა ქართლის კონფლიქტის პირას სოფლებსა და ქალაქ გორში, იმერეთის რეგიონში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფლებში, ქვემო ქართლში, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსა და ქალაქ რუსთავში. ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ყველაზე უხეში დარღვევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზისქენდის მე-14 საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა.
კერძოდ საწყის ეტაპზე ამომრჩევლებს ნაკადის მომწესრიგებელი არ უკეთებდა მარკირებას, ხოლო მოწოდების შემდეგ მარკირება დაიწყო. შემდგომში აღმოჩნდა, რომ გადასატან ყუთში არ იყო საკონტროლო ფურცელი ჩაგდებული. გარდა ამისა, უბანზე იმყოფებოდნენ პირები, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამკერდე ნიშნები და ისინი მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა მოითხოვა მათი გასვლა უბნიდან, გარეთ გავიდნენ და იქ გარეთ უკვე აგრძელებდნენ უბრალოდ აგიტაციას აგრძელებდნენ, ხოლო იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მეორე ცდილობდა ხმის მიცემას, თუმცა ეს პროცესი აღკვეთილი იქნა.
არჩევნების მიმდინარეობას გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ უბნებზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე აკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი, რომლის წარმომადგენლის არჩილ ყანჩაველის თქმით, ასეთი 10 უბანი შექმნილია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, სადაც გამოვლინდა არაერთი დარღვევა.
საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება, კომისიის წევრის გამოუცხადებლობა უბანზე, ხმის მიცემის პროცედურული დარღვევა და სხვა მოკლე პროცედურული დარღვევები. ჯავდებულება ვერ გამოიყენეს კანონით მონიჭებული ხმის მიცემის უფლება, რადგან ადმინისტრაციამ ვერ უზრუნველყო მათთვის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დროულად დამზადება და მიწოდება. რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში ხმას აძლევს 91 ბრალდებული, აქედან მხოლოდ 11-მა შეძლო ხმის მიცემა, სამწუხაროდ 80-მა ვერ შეძლო, რადგან ნაწილს არ ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ან უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობას.
არასამთავრობო ორგანიზაციები განაგრძობენ არჩევნებზე დაკვირვებას. მათი ნაწილი აპირებს დაკვირვების შედეგების გამოქვეყნებას საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ.
დახურულია უკვე საარჩევნო უბნები. ეს დახურვამდე მომზადებული სიუჟეტი გახლდათ ჯიმშერ რეხვიაშვილის, ხოლო რა მოყვა ამ დახურვას, ჩვენ ამას კიდევ ერთხელ შევეხებით, სანამ დავამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და ჩვენს 18 საათიან საარჩევნო მარათონსაც. მანამდე რა კიდე მიმოხილვა გვაქვს, აი მანამ რა ხდებოდა, სანამ უბნები დაიხურებოდა, კიდევ ერთი სიუჟეტი გვინდა შემოგთავაზოთ, გაგახსენოთ, მეტყვი რაღაც ძალიან ემოციური იყო, აი გადასატან ყუთებთან დაკავშირებული რეპორტაჟი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელიხაზის ინფორმაციით. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გადასატანი ყუთი სარგებლობის უფლება საკმაოდ ბევრმა ამომრჩეველმა ითხოვა. ჩვენც მოვძებნეთ გმირები ჩვენი ამ რეპორტაჟისთვის. ვაკის რაიონის მეორე საარჩევნო უბნიდან გადასატანი ყუთი 16 მისამართზე დილის 9 საათიდან გაიტანეს. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გადასატანი ყუთი საარჩევნო უბნიდან სწორედ დილის 9 საათზე უნდა გავიდეს, ესეთი წესი არის და 19 საათზე უკვე უნდა იყოს დასრულებული. ასეც მოხდა, შეგროვდა ამომრჩევლის ხმები სამი ქალი, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა, ვინც გახდა ჩვენი სიუჟეტის გმირი, უფრო სწორად ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის გმირი. აი მოდი აი ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
აქ 2 მისამართი 28 და 28.
სარჩევნო კომისიის წევრებმა გადასატანი ყუთით ზინას მიაკითხეს. ის ავადმყოფ მეუღლესულის და სახლიდან გასვლას იშვიათად ახერხებს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა გადასატანი ყუთის დახმარებით მიეღო.
მე მინდა ჩემი ხმა რომ იყოს, მაგრამ მე სახლიდან არ გამოვდება, იმიტომ რომ ავადმყოფი მაქვს. მე სამეცელი უკვე არის ლოგინში. სულ დავდიოდე თვითონ. ეს პირველი შემთხვევა, ხოდა მადლობთ რომ მოვედით.
ვაკის რაიონის მეორე საარჩევნო უბნიდან გადასატანი ყუთი დილის 9 საათზე კომისიის ორი წევრისა და დამკვირვებლის თანხლებით გავიდა. ამ მომრჩეულთა სპეციალური სია, რომლითაც კომისიის წევრები ხელმძღვანელობენ, 16 მისამართისგან შედგება. მათ ეს მისამართები საღამოს 7 საათის ჩათვლით უნდა შემოიარონ. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გადასატანი ყუთი საარჩევნო უბნიდან სწორედ დილის 9 საათიდან გადის და 19 საათზე ასრულებს ამ მომრჩეულთა ხმების შეგროვებას. გადასატანი ყუთის დახმარებით არჩევნებში მონაწილეობას ძირითადად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მოითხოვს ამ მომრჩეველი. წინასწარ გაწერილ მისამართებზე საარჩევნო ყუთს დაატარებს საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი წევრი სალომე ჯონჯუა. სანამ მომდევნო ამ მომრჩეველი კარს გააღებდეს, ის გადასატანი ყუთის სარგებლობის წესებს გვიხსნის.
მოდიან ამ მომრჩეველები, ან მათი წარმომადგენლები, თქვათ ოჯახის წევრები და ითხოვან, რომ სახლში მოიტანონ ეს გადასატანი ყუთები, რადგან თქვათ მდგომარეობა არის ისეთ, რომ მოვიდეს არ შეუძლია ფიზიკური რაღაც პრობლემები გააჩნია და შეგვაქვს სიაში, სპეციალურ სიაში და წინასწარ მსარდება დაახლოებით 5 დღით ადრე უკვე დაზუსტებული სიები მოდის და მათეთაც ცალკეობს ეს გადასატანი ყუთების სია. დღეს აი 16 მისამართი არის ჩვენ სიაში.
თუკი გადასატანი ყუთი სარგებლობის წესებს უფრო დეტალურად გადავავლებთ თვალს, საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გადასატანი საარჩევნო ყუთი თხმის მიმცემი ამომრჩევლების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლთა ერთიან სიაში შეყვანილი ამომრჩევლების 3%. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია ამომრჩევლთა ერთიანი და სპეციალური სიების საფუძველზე დგება, თუკი ამომრჩევლს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კენჭისყრის შენობაში მისვლა არ შეუძლია. ამომრჩეველი პატიმრობაში, მათ შორის ადმინისტრაციულ პატიმრობაში იმყოფება. ამომრჩეველი სამკურნალო წევს საავადმყოფოში ან სხვა სტაციონალურ სამკურნალო დაწესებულებაში და მასში საარჩევნო უბანი არ იხსნება. ოთხმოცდაათი წლის მუზა გადასატანი ყუთით უკვე მეორე სარგებლობს. მას ფეხით გადაადგილება უჭირს. გარდა ამისა ის ცირემ ხედველიცაა. სახლში მარტო ცხოვრობს. მუზაის ერთ-ერთი ამომრჩეველია, რომელსაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მეზობლის დახმარებით მოუწია. მან ვერ შეძლო ბიულეტენზე დაბეჭდილი საარჩევნო სუბიექტების ამოკითხვა. არჩევნებში მონაწილეობა ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა. ფიქრობდა, რომ მის ხმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ექნებოდა, თუმცა აზრი მაინც შეიცვალა.
ახალგაზრდების მომავალზეები რომ ხელ შეუწყონ განათლება და აი ეს ინტერნეტის პარტია.
დილიდანელოდა გადასატან საარჩევნო ყუთს 62 წლის მარინა. ყურადღებით ისმეს საარჩევნო კომისიის წევრის მითითებებს და წუხს, რომ თავად ვერ მოახერხა საარჩევნო უბანზე მისვლა.
აი აქ მოაწერეთ ამ მომრჩევლის ხელმოწერას.
ხო.
აი ეს არის საარჩევნო და პარტიული სიები. და კონვერტში ჩადეთ.
პირველად არჩევნაზე წავდი 91 წელს თუდამიჯერე. აი ჩემო პატარა, მაშინ პატარა იყო. დავყავდი, როგორ უნდა მიმეცე, ინტერ მანამდე ბებიავის მიქონდა თელი სახლის საარჩევნო ბიულეტენები და ყრიდა იქ. მე ვთქვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონმა მოქალაქემ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მისი ქვეყნის მომავალზე.
დედაშვილი ნანა და ლუარსაბი ხმას ერთად აძლევენ. ლუარსაბის სუსტი ჯანმრთელობის გამო წლებია არჩევნებში გადასატანი ყუთის დახმარებით იღებს მონაწილეობას. არც წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნებია გამონაკლისი. საარჩევნო ბიულეტენს დედის დახმარებით ეცნობა.
დიდი მოვლენაა ეს, მაინც ამიტომ ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა. 91 წლის არჩევნები მახსოვს ყველაზე უფრო კარგიოთ და ნაკლად და მას შემდეგ უფრო აქტიურად იღებ მონაწილეობას არჩევნებში.
გადასატანი ყუთი, რომელიც ვაკის მეორე საარჩევნო უბნიდან დილის 9 საათზე 16 მისამართზე გავიდა, უკან არაუგვიანეს 20 საათისა დაბრუნდება და მასში ჩაყრელი ხმები ამომრჩეველთა საერთო ხმებს შეერევა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიახ, დაბრუნდა ეს ხმები
დათვლილია აი ეხლა ითვლება სწორედ ის ხმები, რომლებსაც ნინო თარხნიშვილი გვიამბობდა ხალხზე, რომელთა სამოქალაქო პასუხისგებლობის მართლაც მაგალითი გვაჩვენეს. და სწორედ გვინდოდა, რომ აი ამიტომ დაგვემთავრებინა ამ სიუჟეტით ჩვენი, ასე ვთქვათ, 18 საათიანი მარათონი დილის 8 საათიდან იმ მომენტიდან, როცა გაიხსნა საარჩევნო უბნები ამ წუთამდე. დაგვრჩა სულ 2-3 წუთი, სანამ დავამთავრებთ ჩვენს გადაცემას და მინდა მაინც აი ამ მომენტისთვის რაც არის იმით დავამთავროთ. იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა ჯიხაშკარში მომხდარი ამბავი და წაგიკითხავთ ახლა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებას, გაგაცნობთ მას დღეს ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების დროს დაახლოებით 23 საათისთვის ადგილი ჰქონდა დაუდგენელი პირების შეჭრას ზუგდიდის ნომერ 108 უბანზეო. ნათქვამი არის აი ამ განცხადებაში დაწურულებით უფრო ამ განცხადებას თქვენ შეძლებთ რომ გაეცნოთ რასაკვირველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ვებგვერდზე, მაგრამ ასევე შეძლებთ უკვე რომ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ეგრეთ წოდებულ ლაივ ბლოგზე, სადაც ჩვენ გარდა იმისა რომ ჩვენი რეპორტერების, ჩვენი სამოქალაქო რეპორტერების, ჩვენი კოლეგების მიერ გამოგზავნილ სიუჟეტებს ვაქვეყნებდით, ასევე ვაქვეყნებდით იმ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტებს, განცხადებებს, რაც კი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დღის განმავლობაში ქვეყნდებოდა. გვინდოდა რომ ეს ამ ყველაფრისთვის ერთად მოგვეყარა თავი და ეს ყოფილიყო ადგილი, სადაც თქვენ შეძლებდით აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ თითქმის აი ყოველ წამიერად გაცნობოდით თუ როგორ მიმდინარეობდა დღევანდელი დღე სხვადასხვა მიმართულებით. აი კლავ დღევანდელი დღე ვთქვი, თუმცა სინამდვილეში ეს უკვე გუშინდელი დღე იყო, მაგრამ გუშინდელი დღის შედეგები დღეს ითვლება და ჩვენ სულ მალე გავიგებთ როგორი დღე უთენდება საქართველოს დღეს უკვე არჩევნების 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეს. რადიო თავისუფლების გუნდი თბილისსა და პრაღაში ცდილობდა რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მოეწოდებინათ თქვენთვის. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი გახლავთ, ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება.